efatrambin'ny folo sivinjato sy arivo taona miavaka ao amin'ny faminaniany baiboly. Ampolon'ny taona talohan'ny efatrambin'ny folo sivinjato sy arivo dia efa nambaran'ny mpianatra baiboly fa isy fisehon-javatra lehibe amin'io taona io. Inona izany? Ary inona ny pirofo fa miavaka tokoa ny taona efatrambin'ny folo sivinjato sy arivo? Hoy Jesosy eo amin'ny Lioka toko faraika amby roapolo andininy fahefatra amby roapolo. Jerosalema ho itsahan'ny hafa firenena, mandra-pahatapitry ny fe-potoana voatondro an'ny hafa firenena na ny andron'ny jentilisa araka ny fandikateny protestanta. Renivohitry ny firenena Jiosy Jerosalema ary fohiben'ny fitondran'ireo mpanjaka taranaky Davida mpanjaka. Niavaka izy ireo satria nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'i Jehovah, izany hoe solotenany. Teny nilazana ny fitondran'i Jehovah koa ary ny hoe Jerosalema. Ahoana nefa no nanontsahan'ny firenena ny fitondran'Andriamanitra? Oviana izany no nitranga? Tamin'ny taona fito sy enjato talohan'i Kristy, rehefa resin'ny Babilônianina Jerosalema. Tsy nisy mpitondry intsony teo amin'ny seza fiandrianan'i Jehovah ary nitsahatra ny fitondran'ny mpanjaka avy tamin'ny taranaky Davida. Itoy mandrakizay ve izany fanitsahana izany? Tsy, satria izao ny voalazan'ny faminaniany Ezekiela momba ny Zedekia, mpanjaka farany tao Jerosalema. Esorina ny amama, ary alana ny satroboninahitra. Izany koa aza dia tsy mba haharitra, mandra-pahatonga an'izay tena tompony tokoa, ka omeko azy izany. Ezekiela toko faraika amby roapolo, andininy faraika amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo. I Kristy Jesosy no tena tompony, izany hoe manana zo ho eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida. Ny farana ary ilay fanitsahana rehefa lasa mpanjaka Jesosy. Oviana izany fisehon-javatra lehibe izany no nitranga? Nasehon'i Jesosy fa hanjaka mandritra ny fotoana voafetra ny hafa firenena. Manampy antsika mantatra ny alavan'io fotoana io ny Daniela toko faefatra. Voatantarao fa nanonofo momba ny hoavy Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônina. Nahita azo goavany iray ny tapahana izy. Tsy afaka naniry ny fotony satria nasiana fehivy izy varahana. Hoy ny anjela iray, aoko ho fetrandro fito ny olaniana aminy. Daniela toko faefatra andininy fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Indraindray dia milaza fitondrana ny hoe azo ao amin'ny baiboly. Ny fanapahana ilay azo tao amin'ilay nofy ary dia midika fa ahato ny fitondran'Andriamanitra, izany hoe tsy hisy mpanjaka hisolo tena azy intsony any Jerosalema. Asehon'ilay fahitana koa anefa fa tsy haritra afa tsy fetrandro fito ny fanitsahana any Jerosalema. Afriny izany? Milaza ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahenina sy fahefatra ambin'ny folo fa maharitra enimpolo sy roanjato sy arivo andro ny fetrandro telo sy tapany. Indro toy izay ny faharetan'ny fetrandro fito, izany hoe roapolo sy dimanjato sy roa arivo andro. Mbola nanitsaka ny fitondran'Andriamanitra foana nefa ny hafa firenena, roapolo sy dimanjato sy roa arivo andro taorian'ny naharesy an'i Jerosalema. Midika izany fa ela kokoa noho izany ilay fetrandro fito. Rasoloana taona iray, ny andro iray, araka ny Nomery toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faefatra amby telopolo sy ny Ezekiela toko faefatra andinin'ny fahenina dia maharitra roapolo sy dimanjato sy roa arivo taona ny fetrandro fito. Nanomboka tamin'ny oktobra fito sy enjato talohan'i Kristy ireo roapolo sy dimanjato sy roa arivo taona ireo. Resin'ny Babilônianina Jerosalema tamin'izay ary nesorina tamin'ny seza fiandrianana ilay mpanjaka taranaky Davida. Ny farana tamin'ny oktobra efatra ambin'ny folo sivinjato sy arivo ilay fe-potoana. Tamin'izay no ny farana ny fe-potoana voatondro an'ny hafa firenena ary nataon'Andriamanitra mpanjaka any an-danitra Jesosy Kristy. Hoy ny fanamariana ambany pejy. Manomboka amin'ny oktobra taona fito sy enjato talohan'i Kristy ka hatramin'ny ray oktobra taona voalohany talohan'i Kristy dia misy enina sy enjato taona. Tsy misy ny taona ohatra. Noho izany, dia misy efatra ambin'ny folo sivinjato sy arivo taona manomboka amin'ny ray oktobra taona voalohany talohan'i Kristy ka hatramin'ny oktobra 4/17 sirivo ao arin'i Kristy. Rehefa ampiana 6 taona ny 4/17 sirivo taona, dia manome 25/7 taona. Manazava ny naharesen'i Jerosalema tamin'ny 700 talohan'i Kristy, ny pejy 50 amin'ny boky ny fomba fanjohikevitra avy amin'ny soratra masina, sy ny pejy 28/7 sy 28/7 ary ny 50/7 amin'ny boky ny soratra rehetra dia ara-tsindrimandrin'Andriamanitra sady mahasoa navoaka ny vavolombelon'i Jehovah. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Araka ny efa nolazain'i Jesosy, dia misy lozy eran-tany mandritra ny fanatrehany amin'ny mahampanjaka azy any an-danitra. Anisan'izany ny ady, mosary, horohoron-tany ary arety mandringana. Porofo tsy azo adikevitra izany fa naorina tany an-danitra ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny 4/17 sirivo sady nanomboka ny andro faran'ity tontolo ratsy ity. Timoty 3:3 ka hatramin'ny 5.